Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek na veliki četrtek popoldne obiskal zapor Regina Celi. Papež Frančišek pri homiliji med krizmeno mašo. Dragi duhovniki, vsakdo od nas ima besedo, ki jo mora izpolniti. Skupna izjava verskih skupnosti v Sloveniji proti diskriminaciji pri načinu pokopa. Duhovne misli cerkvenih očetov za veliki petek. Danes v četrtek 17. aprila popoldne, malo pred 15. uro, je papež Frančišek obiskal zapor Regina Celi. Ob sprejemu direktorice zapora Klaudije Clementi in osebja je prišel do glavne rotonde, kjer se je srečal s približno 70 zaporniki različnih narodnosti, ki redno sodelujejo pri dejavnostih in katehezah, ki jih organizira kaplan zavoda. Po kratkem pozdravu direktorice, ki je izrazila hvaležnost celotne skupnosti za obisk, je papež Frančišek izrazil željo, da bi bil navzoč med zaporniki. Vsako leto rad počnem to, kar je Jezus naredil na veliki četrtek, umiva mnoge v zaporu. In dodal, letos tega ne morem storiti, vendar lahko in želim biti blizu vas. Molim za vas in vaše družine. Ob koncu molitve je papež pozdravil vsakega odjetnika posebej v rotondi. Na koncu je prisotne še enkrat nagovoril, naj skupaj zmoli Oče naš in jim podelil svoj blagoslov. Obisk je trajal približno 30 minut. Papež Frančišek je pripravil homilijo za krizmeno mašo, ki jo je na veliki četrtek 17. aprila v Baziliki svetega Petra daroval kardinal Domenico Calcagno, zaslužni predsednik uprave premoženja apostolskega sedeža, tako imenovane APSE. Ob somaševanju številnih kardinalov, škofov in več tisoč duhovnikov rimske škofije ter tistih, ki se v njej nahajajo zaradi študija ali drugih obveznosti. Kardinal Calcagno je tudi prebral papeževo pridigo.
Carissimi vescovi e sacerdoti, cari fratelli e sorelle.
Predragi škofi in duhovniki, dragi bratje in sestre.
L'alfa e l'omega, colui che è, che era e che viene, l'onnipotente, è Gesù.
Alfa in omega, on ki je bil in ki pride, vsemogočni, je Jezus. To je ravno tisti Jezus, ki nam ga Luka opisuje v nazareški shodnici, med tistimi, ki ga poznajo že od otroštva. In so sedaj nad njim presenečeni. Razodetje, apokalipsa, se ponuja v mejah časa in prostora. Ima telo kot temelj, ki podpira upanje. Jezusovo telo je naše telo. Zadnja knjiga svetega pisma pripoveduje o tem upanju. To počne na izviren način, ko vse apokaliptične strahove razkroji na soncu križane ljubezni. V Jezusu se odpre knjiga zgodovine in jo lahko beremo. Tudi mi, duhovniki, imamo zgodovino. Ko na veliki četrtek obnavljamo duhovniške obljube, priznavamo, da jo lahko beremo samo v Jezusu iz Nazareta. On, ki nas ljubi in nas je rešil naših grehov po svoji krvi, odvija tudi zvitek našega življenja in nas uči najti odlomke, ki razkrivajo njegov pomen in poslanstvo. Ko mu dovolimo, da nas uči, naša služba postane služba upanja, ker vsake naši zgodovini Bog odpre jubilej, to je čas in oazo milosti. Vprašajmo se. Se učim brati svoje življenje, ali pa se tega bojim? Vse ljudstvo najde okrepčilo, ko se jubilej začne v našem življenju. Ne enkrat na 25 let, upajmo. Ampak v tisti vsakdanji bližini duhovnika z njegovim ljudstvom, v kateri se uresničujejo prerokbe pravičnosti in miru. Napravil nas je za kraljestvo, duhovnike, Bogu in svojemu očetu. To je Božje ljudstvo. To kraljestvo duhovnikov ne sovpada s klerom. Mi, ki ga oblikuje Jezus, je ljudstvo, ki mu ne vidimo meja, v katerem padajo zidovi in carine. On, ki pravi, glej, vse delam novo, je pretrgal zagrenjalo v templju in hrani za človeštvo mesto vrt, novi Jeruzalem, ki ima vrata vedno odprta. Tako Jezus razume in nas uči razumeti službeno duhovništvo, kako čisto služenje duhovniškemu ljudstvu, ki bo kmalo naselilo mesto, ki ne potrebuje templja. Za nas duhovnike tako jubilejno leto predstavlja poseben klic, naj začnemo znova v znamenju spreobrnenja. Romarji upanja, da bi stopili iz klerikalizma in postali oznanjevalci upanja. Gotovo, če alfa in omega našega življenja Jezus, lahko tudi mi naletimo na nasprotovanje, ki ga je on doživel v Nazaretu. Pastir, ki ljubi svoje ljudstvo, ne živi v iskanju soglasja in odobravanja za vsako ceno, vendar pa zvestoba ljubezni spreobrača. To prvi spoznajo bogi, počasi pa vznemiri in pritegne tudi druge. Glej, videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli. In nad njim bodo žalovali vsi rodovi na zemlji. Da, amen. Predragi, zbrali smo se, da bi posvojili in ponovili svoj da, amen. To je izpoved vere Božjega ljudstva. Da tako je, drži kot pribito. Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje, za katere se pripravljamo, da jih bomo podoživeli, so teren, ki trdno podpira cerkev in naše duhovniško služenje v njej. In kakšen teren je to? V kakšnem humusu lahko ne samo priživimo, zdržimo, ampak uspevamo. Da bi to razumeli, se moramo vrniti v Nazaret, kakor je tako pronicljivo spoznal sveti Karel de Foucault. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoje navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral. To nam prikliče v spomin saj dve navadi, obiskovanje shodnice in branje. Naše življenje podpirajo dobre navade. Sicer se lahko posušijo, vendar razkrivajo, ki je naše srce. Jezusovo srce je srce, ki je zaljubljeno v Božjo besedo. Pri 12 letih jo je že razumel in sedaj, ko je odrasel, je sveto pismo njegov dom. To je teren, življenjski humus, ki ga najdemo, ko postanemo njegovi učenci. Podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto. Jezus ve, kaj išče. Obred vzhodnici je to dopuščal. Po branju torej je vsak rabin lahko poiskal preroške strani, da je aktualiziral njeno sporočilo. Tukaj pa je še nekaj več. Gre za stran njegovega življenja. Luka razume tole. Med mnogimi prerokbami Jezus izbere tisto, katero bo izpolnil. Dragi duhovniki, vsakdo od nas ima besedo, ki jo mora izpolniti. Vsak izmed nas ima odnos z Božjo besedo, ki prihaja v daleč. V službo vseh jo postavimo šele takrat, ko sveto pismo ostaja naš prvi dom. Znotraj njega ima vsak izmed nas odlomke, ki so mu najljubši. To je lepo in pomembno. Pomagajmo tudi drugim najti strani njihovega življenja. Morda zaročencem, ko izbirajo berila za svojo poroko. Ali tistim, ki žalujejo in iščejo odlomke, da bi Božjemu usmiljenju ter molitvi skupnosti zaupali pokojno osebo. Nasplošno je na začetku vsake poklicanosti odlomek vsakega izmed nas. Po njem nas Kristus še vedno kliče. Naj jo varujemo, da se ljubezen ne bi ohladila. Vendar je za vsakega izmed nas na poseben način pomemben odlomek, ki ga je izbral Jezus. Hodimo za njim in zaradi tega nas zadeva in vključuje njegovo poslanstvo. Odprl je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom oproščenje in da bo slepim vrnjen vid, da izpustim zatiranje na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Vse naše oči so sedaj uprte van, pravkar je napovedal jubilej. Tega ni storil kot nekdo, ki govori o drugih. Rekel je, duh Gospodov je nad menoj, kakor nekdo, ki ve, o katerem duhu govori. In dejansko dodaja, danes se je to pismo izpolnilo, kako ste slišali. To je božansko. Beseda postane resničnost. Sedaj govorijo dejstva. Besede se uresničujejo. To je novo. To je močno. Glej, vse delam novo. Ni milosti in ni mesije, če obljube ostanejo obljube, če to doli ne postanejo resničnost. Vse se spreminja. To je duh, ki ga kličemo nad svoje duhovništvo. On nam je bil podeljen in ravno Jezusov duh ostaja tihi protagonist našega služenja. Ljudstvo čuti njegov piš, ko besede v nas postanejo resničnost. Ubogi, preko drugi in otroci, najstniki, ženske in tudi tisti, ki so bili v odnosu s cerkvijo ranjeni, imajo nos za svetega duha. Ločijo ga od drugih posvetnih duhov, prepoznajo ga v skladnosti med oznanilom in življenjem v nas. Mi lahko postanemo izpolnjena prerokba. In to je lepo. Sveta krizma, ki jo danes posvečujemo, daje pečat te spreminjajoči se skrivnosti v različnih etapah krščanskega življenja. In bodite pozorni, nikoli ne izgubite poguma, ker je to Božje delo. Verjemite, da, verjemite, da Bogu ne bo spodletelo z menoj. Bogu nikoli ne spodleti. Spomnimo se besede pri posvečenju. Bog, ki je dobro delo začel, naj ga tudi dopolni. In to dela. To je Božje delo, ne naše. Prinašati veselo vest o Bogim, jetnikom prostost, slepim vid, zatiranim svobodo. Če je Jezus našel ta odlomek v zvitku, ga danes še naprej bere v življenjepisu vsakega od nas. Predvsem zato, ker je vse do zadnjega dneva vedno On tisti, ki nas evangelizira, ki nas osvobaja iz ječ, ki nam odpira oči, ki lajša bremena naložena na naša ramena. In potem zato, ker s tem, ko nas kliče v svoje poslanstvo in nas zakramentalno vključuje v svoje življenje, po nas On osvobaja tudi druge. Nasplošno, ne da bi se tega zavedali, naše duhovništvo postane jubilejno služenje, tako kakor njegovo, ne da bi trobili na rok in ne na trobento. O predanosti, ki ne opije, je pa korenita in zastonska. To je Božje kraljestvo, o katerem pripovedujejo besede, učinkovito in nevsiljivo kakor kvas, tiho kakor seme. Kolikokrat so ga mali prepoznali v nas in smo sposobni reči hvala? Bog sam ve, kako obilna je letina. Mi, delavci, doživljamo napor in veselje žetve. Živimo po Kristusu v mesijanskem času. Proč z obupom? Namesto tega povračilo in odpust dolgov, prerazporeditev odgovornosti in vero. Božje ljudstvo to pričakuje. Želijo sodelovati in v moči krsta so veliko duhovniško ljudstvo. Olja, ki se posvečuje v tem slovesnem obhajanju, so v njegovo tolažbo in mesijansko veselje. Polje je svet, na skupen dom tako ranjen in človeško bratstvo tako zanikano, a ne izbrisno, nas pozivajo k izbiri strani. Božja žetev je za vse, živo polje, na katerem zraste stokrat več, kot je bilo posejanega. V poslanstvu naj nas raznema veselje kraljestva, ki poplača vsak napor. Vsak kmet namreč pozna letne čase, v katerih ni videti nobene rasti, tudi v našem življenju jih ne manjka. Bog je, ki daje rast in ki mazili svoje služabnike z oljem veselja. Dragi verniki, ljudstvo upanja, danes molite za veselje duhovnikov. Naj k vam pride osvoboditev, ki jo obljublja Sveto pismo in jo hranijo zakramenti. V nas je veliko strahov in obdajajo nas strašne krivice. Vendar že nastaja novi svet. Bog je tako ljubil svet, da nam je dal svojega sina Jezusa. On mazili naše rane in suši naše solze. Glej, prihaja z oblaki. Njegovo je kraljestvo in slava na veke. Amen.
Suo è il regno e la gloria nei secoli. Amen.
V sredo 16. aprila so v Ljubljani predstavniki 8 največjih verskih skupnosti v Sloveniji predstavili skupno izjavo proti diskriminaciji pri načinu pokopa. Verske skupnosti v Sloveniji opozarjajo na diskriminacijo pri možnosti klasičnega pokopa, torej pokop v krsti, na številnih slovenskih pokopališčih. Na nekaterih pokopališčih klasičen pokop ni dovoljen niti tam, kjer so zato že obstoječi grobovi. Drugod ni več novih mest za klasične grobove, ali pa so dostopna le pod omejitvami, naprimer le za ožjo družino. Podpisniki poudarjajo, da take omejitve kršijo versko svobodo, še posebej pri verstvih, ki zahtevajo pokop telesa in pomenijo diskriminacijo manjšin, ki želijo tak pokop. Medtem pa pokop upepeljenega pokojnika ni omejen. Poleg tega številne občine določajo obvezen pokop v žari za umrle, ki jih pokoplja občina, kar je po mnenju podpisanih kršitev dostojanstva in želja pokojnika. O skupni izjavi predstavniki verskih skupnosti opozarjajo tudi na okoljske slabosti, sežiga trupel ter etični problem drobljenja kosti. Prav tako poudarjajo pomen spoštovanja človekovega dostojanstva tudi po smrti. Verske skupnosti v Sloveniji pozivajo državni zbor, vlado in občine, naj se odpravi diskriminacija, zagotovi pravico do pokopa v krsti ter ustrezno dopolni zakonodajo in občinske odloke. Vse državljane, ki si želijo klasičnega pokopa, spodbujajo, naj v tej želji ustrajajo. Podpisniki izjave so za katoliško cerkev v Sloveniji škof monsenjor dr. Peter Štumf, podpredsednik Slovenske škofovske konference, mufti magister Nevzet Porič, predsednik Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, škof magister Leon Novak, evangeličanska cerkev avtorske veroizpovedi v Sloveniji, pastor Daniel Grabar, superintendent evangelijske binkošne cerkve v Sloveniji, protoierej Aleksandar Obradović, arhijerejski namestnik srpske pravoslavne cerkve, protoierej Dimitar Gazinkovski. arhierejski namestnik Makedonske pravoslavne cerkve v Sloveniji, ter Eli Rosen, predsednik Judovskega združenja Slovenije, skupnosti tradicionalnih Judov. Duhovne misli cerkvenih očetov za Veliki petek o četrtem spevu o Gospodovem služabniku. Iz knjige preroka Izaija, 52. poglavje 13. do 53. poglavje 12. vrstica. Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen, kakor so se mnogi zgražali nad njim, ker je bil nečloveško iznakažen njegov obraz. Njegova podoba ni bila več človeški slična, tako bo spravil ostrmenje mnogo narodov. Kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Zakaj? Kar jim ni bilo povedano, bodo videli, in če se niso slišali, bodo spoznali. Kdo bo veroval, kar smo slišali? Nad kom se je razodela Gospodova roka? Pognal je pred njim kakor mladika, kakor korenika iz suhe zemlje. Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi. Mož bolečin, izkušen v trpljenju, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, preziran in nismo ga cenili. V resnici pa je nosil naše trpljenje, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših grehov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, vsak je krenil na svojo pot. Gospod pa je položil nanj krivdo nas vseh. Mučili so ga, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki obmolkne pred svojimi strižci in ne odpre svojih ust. Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet. Kdo premišlja o njegovem rodu? Kajti bil je odrezan iz dežele živih, zadet zaradi greha mojega ljudstva. Dali so mu grob pri brezbožnih in njegovo gomilo pri bogatih, čeprav ni storil nobenega nasilja in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Gospodu je bilo po volji, da ga strez brit kostjo. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč, se sitil. Svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik upravičil mnoge. Njihove krivde bo naložil nase. Zato mu bom mnoge dal v delež in z mogočnimi bo delil plen. Zato, ker je dal svoje življenje v smrt in bil preštet med hudodelce, medtem ko je nosil grehe mnogih in prosil za hudodelce. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Efrem Sirski pravi, brez dvoma je služabnik, o katerem govori Izaija v teh verzih, Kristus, ki je služil očetu tako, da je prevzel obliko služabnika. Tertulijan razlaga, v njem vidimo duhovno milost, v kateri je vsa njegova lepota. Čeprav so njegovo obličje skazili tisti, ki so ga mučili in križali, pa dodaja sveti Janez Krizostom. Psevdo Avguštin razmišlja, Kristusova veličastnost postaja tudi danes očitna vseh tistih, ki priznajo njegovo pravičnost in njegovo kraljevo dostojanstvo. Izhodat Merverski pravi, vladari in oblastniki so se pustili prepričati neobičajne avtoriteti križanega. Sveti Justin Močenec dodaja, vera van poraja razumnost in pobožnost, ki vidita onkraj navideznega. Teodoret Kirski pa pravi, tisti pa, ki so samo navidez razumni, v resnici ne vedo nič o Bogu in morajo zato molčati. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.